COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Leva de baixa algo máis de 6 meses por mor dunha agresión dun alumno. Trátase dun profesor de secundaria de Santiago. Isto levanos a preguntarnos polos problemas de convivencia nas aulas en Galicia. Fíxate, a Consellería de Educación realiza unha enquisa de convivencia escolar e de hábitos sociais. Unha enquisa con 172.000 participantes da comunidade educativa. Case 9 de cada 10 creen que os conflitos son pouco frecuentes. Os principais, pois chegar tarde a clase ou non deixar dar a lección, pero tamén ameazar ou insultar, consumir drogas ou tabaco e excluir algún compañeiro. Os conflitos prodúcense no transporte, nos aseos, no comedor e no recreo, non estritamente nas aulas. E 3 de cada 10 alumnos teñen problemas relacionados coa convivencia. Pero que acontece cos profesores? Dende o sindicato CIGA aseguran que a educación cada vez é máis complexa. Na etapa de secundaria é onde máis problemas se producen. A conflictividade foi en aumento, pero de momento non é preocupante. Dignos, Suso Vermello, responsable de CIGA Ensino, asegura que as ratios elevadas non axudan e dende este sindicato creen que a convivencia melloraría moito de contar coa figura do traballador social dentro do ámbito educativo. Vermello asegura que hai máis baixas dos profesores por saúde mental, pola carga de lidiar con todo tipo de situacións.
Porque estamos, como moitas outras profesións, pero na nosa en especial, afectados. Primeiro, polos riscos psicosociais que nos mesmos temos como docentes, pero tamén polos riscos psicosociais que o noso alumnado ten. E o noso alumnado ten, especialmente nesas idades da pre-adolescencia e da adolescencia, un montón de problemas. E esos problemas non nos deixan as portas do instituto, entran con eles, non?
De seguido falamos da convivencia nas aulas coa Consellería de Educación. Escoita, Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. De seguido, o pronóstico do tempo.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
En la red de ferreterías Las Rías podrás encontrar la hidrolavadora Karcher K5 por solo 269,95 euros. Ferreterías Las Rías. Hablando de ferretería, nos vamos a entender.
Bueno, temos un día seco e con sol, máximas de 20 graus hoxe, temperaturas agradables 23 graus nas Rías Baixas e mañán segue a influencia anticiclónica en Galicia. Son as 12 case 23 minutos, atención ás mellores ofertas do día. Non perdas esta oportunidade de frescura e calidade que só Gadis ofrece.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,90 euros. Y en frutería, kiwi césped, kilo, 2,99 euros.
Gadis, en confianza.
O noso pavo, a nosa terra. Busca o selo do noso pavo de Coren e desfruta do sabor único dun pavo nacido e criado en Galicia. O da nosa xente, o noso. O único co selo Galicia calidade. Un pavo 100% único. 100% noso. Descubre máis en onosopavo.com. Core. Alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Pois falamos de convivencia nas aulas con Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería. Que tal? Moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, as aulas de Galicia son pacíficas, son seguras?
Bueno, pois eu diría que sí. Realmente, tampouco que o diga a directora xeral de a Consellería, sino que temos pues, resultados da macroenquisa de convivencia que se propón a toda a comunidade educativa con carácter bianual, e aí pues, temos resultados, a verdade, que moi positivos respecto da convivencia, do clima de convivencia que en xeral existe nos centros educativos de Galicia. Na última edición, que se pasou aos centros no ano 2023, que é a cuarta enquisa que facemos cunha mostra amplísima de casi 200.000 participantes, pois a pregunta sobre os principais conflitos que se perciben nos centros educativos, o máis contestado, digamos, por todos os colectivos implicados na enquisa, foi o 32% de persoas que nos din que o conflito máis habitual é non deixar dar clase. E o 31,9% dixo que faltar injustificadamente a clase e o 31% pois as agresións de tipo verbal. Uh-huh. Sin embargo, pola parte dos conflitos menos habituais, pois solamente un 7% indica que percibe en ocasións acoso ou ciberacoso, conductas que poden parecer acoso ou ciberacoso, ou un 12% agresións físicas.
Precisamente por las agresiones físicas, pregunto, oye, pues son casos obviamente graves, non sei si teñen o dato de cantas se chegan a producir, sobre todo non entre alumnos, de alumno a alumno, que tamén é un caso grave, senón de alumnos a profesores.
Sí, bueno, a ver, non temos exactamente un registro, digamos, non, pero obviamente por la súa gravidade, en caso de que exista unha agresión a un docente, pues eso está en coñecemento, obviamente, dos servicios de inspección e, polo tanto, da estrutura da consellería, non? A ver, afortunadamente, son conflictos que a día de hoxe en Galicia son moi ocasionais. Pode haber un incidente puntual con un alumno de maioridade, que obviamente suete pues, unha consecuencia maior, pero xeralmente, como digo, esos non son conflictos habituais. Uh-huh. Sí que son máis habituais entre os rapaces, non? Sobre todo en determinadas edades.
Cando se produce algún tipo de conflito, por exemplo, dende os máis habituais de que pues, un grupo de alumnos ou un alumno está impedindo dar a clase pues, de xeito normal, ou nestes casos últimos, cando hai pues, xa algunha agresión física, todos estes tipos de conflitos, como se resolven? Como é o procedimento?
A ver, todo o procedimento que ten que ver coa corrección de conductas do alumnado está perfectamente pautado, está digamos, soportado por unha normativa, non? Uh-huh. Temos unha lei, temos un decreto que regula pues, todo o que é ese procedimento correcto, pues, desde o tratamento de faltas leves, non? Pues, que pode ser pues, unha falta leve, pues, que pode ser pues, un insulto, unha amenaza, unha interrupción de clase que pode estar sancionada pues, por un docente de maneira verbal, non? Unha amonestación verbal, ou pode ser tamén incluso motivo de unha expulsión de clase, ou pode ser incluso unha amonestación pues no caso dun centro educativo polo xefe de estudos ou polo propio director do centro. Eso digamos que serían faltas menores, uh-huh, máis leves, pero logo xa as faltas graves son moi graves, no caso de producirse no centro educativo, se teñen que procedimentar pues con expediente disciplinario. Eso tamén pues está perfectamente pautado na normativa, existe un protocolo que todos os centros e os docentes coñecen perfectamente, e ese procedimento disciplinario, pues obviamente xa ten pues, unhas sancións. Por exemplo, expulsarlo da materia pues, durante uns días, expulsarlo tamén, ou non permitirle, non, que asista ao centro educativo pues, durante uns días. Eso hai unha gradación.
Judith Fernández, moitísimas grazas de verdade por atendernos hoxe.
Nada, gracias a vos por vos o interese.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, anota este o teu sitio, IntegralMotion.es. O retorno de Aspas anima o Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, un Celta que hoxe ten día de descanso que recupera para o partido da fin de semana en Butarque diante do Leganés, hai Likes e a Iago Aspas logo de cumplir sanción. Lucas de la Torre sería, polo tanto, a única baixa. Un celtano que Mingueza está destacando con 7 accións de valor gol, deu a súa quinta asistencia no partido diante do Real Madrid. Na segunda división temos xornada intersemanal con baixas para os equipos galegos. No Deportivo José Ángel en Fulu non estarán diante do Levante, o primeiro por unha pubalxia e o segundo por unha lesión muscular no bíceps femoral. No Racing de Ferrol, pendentes do diagnóstico de Señé, que se tivo que retirar no encontro ante o Huesca, e tamén da enfermería, onde teñen a 3 homes. O que podría estar máis cerca de voltar sería Perea, e tamén están aí Brais e Cabaco. Ademais, temos que contar que hoxe temos baloncesto, Copa de España dende a 6 para o COP, un COP que está invicto na Liga, que recibe o San Feliuenc da Segunda Federación. E tamén temos que contar que en motor Jorge Prado deixa KTM para poñer rumbo a Estados Unidos, o bicampeón do mundo galego de motocross vai compaxinar tamén con supercross en terras americanas.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra, IntegralMotion.es, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.